kadang-kadang upaya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik itu bisa dilakukan dengan mengalahkan sama sekali rivalnya. Tapi dalam banyak kasus justru di dalam politik, sesuatu yang lebih baik itu dicapai kalau bekerja sama dengan rivalnya.
Win-win ya?
Win-win solution.
Oh, win-win solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Fairuz di Kongko bareng Sutian. Dan sekarang kita main-main ke Visipol. Dan di sini tepatnya ini di ruang
laboratorium big data Visipol.
Big data di Visipol yang kebetulan juga di sebelah saya sudah ada Mas Gafar atau Mas Abdul Gafar Karim. Kalau di Facebook biasanya dipanggilnya Prof Gafar.
Itu fiktif itu.
Yang kebetulan juga Mas Gafar ini, kita panggilnya Mas saja.
Siap.
Yang kebetulan Mas Gafar ini adalah Kaprodi ya?
Kaprodi di S1, Departemen Politik Pemerintahan.
Departemen Politik dan Pemerintahan. Dan itulah yang akan kita bahas kali ini, terkait dengan perpolitikan dan pemerintahan. Mas Gafar yang pertama.
Cebong kampret kan sudah.
Sudah tiada.
Sudah tiada, fungsinya. Karena dibarengi dengan ada kemarin, kalau teman-teman melihat berita, ada peristiwa Pak Prabowo dan Bu Megawati yang makan siang bareng. Dan di politik kan there's no free lunch. Makan siang bareng tapi pasti ada
urusannya.
Ya,
pasti itu.
Dan itu bagi netizen atau mungkin bagi kebanyakan teman-teman yang ketika pas pilpres itu ngotot gitu ya, itu kan kayak meruntuhkan bayangan mereka soal Pak Prabowo kan musuh sama Bu Mega atau sama Jokowi. Terus kemudian akhirnya mungkin yang jadi pertanyaan adalah soal bayangan tentang koalisi itu sendiri itu apa yang jadi arti, atau mungkin koalisi itu bagi Mas Gafar seperti apa kalau di pemerintahan di Indonesia ya?
Mungkin sebelum kesana ya, sebelum koalisi. Iya, okay. Saya kira yang harus diubah dari benak kita soal politik, apalagi politik elektoral. Ini karena kaitannya soal Prabowo yang ketemu sama Megawati dan Jokowi tadi. Jadi politik itu bukan perang. Jadi karena ini bukan perang, maka yang ada bukan enemy. Yang ada adalah rival. Jadi rivalitas. Dan rivalitas itu kan upaya untuk mencapai yang lebih baik daripada orang yang menjadi rivalnya. Kadang-kadang upaya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik itu bisa dilakukan dengan mengalahkan sama sekali rivalnya. Tapi dalam banyak kasus justru di dalam politik, sesuatu yang lebih baik itu dicapai kalau bekerja sama dengan rivalnya.
Win-win ya?
Win-win solution.
Oh, win-win solution.
Sebenarnya saya kira semua politisi yang sudah berpengalaman tahu betul bahwa dia tidak mungkin memperoleh semua hal kalau lawannya tidak memperoleh sama sekali. Jadi harus saling memperoleh. Nah, ini yang saya kira netizen harus pahami. Ini bukan perang. Prabowo dan Jokowi itu bukan musuh, mereka rival. Mereka bukan enemy. Kalau musuh ya maunya menghabisi sama sekali musuhnya. Tapi karena ini rival, maka rivalitas itu memang dimulai dengan memperebutkan siapa yang memperoleh legitimasi. Tapi setelah legitimasi dapat, apa ia mau diambil sendiri oleh Jokowi? Kan tidak mungkin. Dia harus membagi konsesi dengan Prabowo. Kalau netizen selamanya melihat ini permusuhan, ya selamanya juga akan selalu kecewa.
Ya, saya juga masih nganggapnya kayak gitu tadi. Jadi kan musuh nih gitu.
Ini bukan musuh ini, ini mereka politisi yang sedang meminta legitimasi dari masyarakat. Dan hanya salah satu yang akan dapat legitimasi resmi. Tapi yang satunya kan tidak mungkin kalah nol besar sama sekali. Jadi udah pasti begitu. Kalaupun Prabowo menang, pasti Jokowi juga akan dapat konsesi. Karena itu penting bagi netizen sebenarnya untuk dewasa ya secara politik. Mendukung Prabowo, mendukung Jokowi okelah. Tapi larut berlebihan, lalu membenci orang yang mendukung sebelah, itu sama sekali tidak sehat.
Terus kaget gitu pas ketemu di MRT.
Cukup konco. Malah mereka sudah senyum-senyum, yang di bawah masih tetap jotaan. Itu kira-kira hal besar yang ingin saya garis bawahi dulu. Nah, soal koalisi dan oposisi ini menarik karena sebenarnya ada ketidaktepatan penggunaannya di Indonesia. Ini kalau kita bicara soal konsep dulu. istilah koalisi dan oposisi dalam tradisi politik dan juga dalam tradisi ilmu politik itu sebenarnya adalah istilah-istilah yang ada di sistem parlementer.
Di sistem parlementer. Sementara di Indonesia,
di kita itu adalah sistem presidensial. Jadi sistem seperti ini sebenarnya tidak mengenal koalisi, tidak mengenal oposisi. Nah, mengapa? Nah, mari kita lihat karakter dulu sistem pemerintahan itu. Kalau dalam sistem presidensial seperti yang kita anut, kekuasaan eksekutif dan legislatif itu memperoleh mandat terpisah dari rakyat.
Ya.
Jadi pimpinan eksekutif itu dipilih oleh rakyat, mandatnya datang dari rakyat. Anggota legislatif juga mandatnya datang dari rakyat. Jadi karena mandatnya datang dari rakyat, maka esensinya calon presiden itu tidak perlu terlalu memperhatikan peta kekuatan politik di parlemen. Jadi dia bisa sendirian. Dia tidak perlu berkoalisi. Itu beda nanti kalau kita lihat dalam sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, mandat dari rakyat itu hanya satu, yaitu mandat untuk anggota parlemen. Jadi rakyat dalam sistem parlementer itu hanya memilih satu saja, yaitu anggota parlemen. Lalu di dalam parlemen itulah nanti siapapun yang memperoleh 50% atau lebih kursi itu yang membentuk eksekutif.
Oke.
Itulah sebabnya perlu koalisi kadang-kadang. Kenapa? Ya. Karena belum tentu partai itu punya kursi sampai 51%.
Ya, 50 plus 1.
Plus 1 ya. Kalau punyanya hanya 20, 19, 15, ya, mereka perlu ngajak teman. Tuh. Sampai tercapai 50 tambah 1. Itulah koalisi. Lalu koalisi itulah yang membentuk pemerintahan. Jadilah Perdana Menteri dan segala macam itu. Itu koalisi. Dalam sistem presidensial siapapun, virus bisa mencalonkan diri jadi presiden seharusnya tanpa memperhatikan imbangan di parlemen, karena mandatnya kan sendiri.
Berarti bisa terjadi ya ketika mandat dari rakyat itu ke presiden dan presidennya jadi, tapi partai yang mengusung presidennya terus kemudian di parlemennya
tidak dapat apa-apa gitu. Di beberapa daerah terjadi itu. Di kampung halaman saya di Sumenep, ini kalau ada orang Sumenep nonton, itu cek saja, itu DPRD sekarang itu didominasi oleh partai koalisi 01.
01
Jokowi.
Partainya di
parlemen. Partainya. Jadi partai-partai di parlemen yang dominan adalah PKB. Lalu PDIP. Itu di total itu yang paling banyak dapat kursi itu partai koalisi. Yang menarik di sana Golkar enggak dapat kursi sama sekali sekarang. Golkar. Tapi Pilpres itu Jokowi kalah. Jokowi hanya memperoleh 33 sekian% itu. Jadi itu kira-kira karakter parlemen apa sistem presidensial seperti itu. Jadi bisa saja karena mandatnya terpisah. Mandat yang diberikan rakyat adalah kepada Prabowo, tapi mandat legislatif banyak diberikan untuk koalisi. Jadi maksud saya adalah kita sebenarnya menggunakan istilah koalisi itu agak salah kaprah. Sehingga karakter koalisi kita itu memang koalisi yang agak aneh ya. Agak aneh. Kok bisa nambah setelah hasilnya didapatkan begitu?
Iya. Karena malah justru ketika kemudian, karena asumsi saya pribadi terutama ya, dan juga mungkin beberapa teman-teman, itu kan ketika kemudian Jokowi jadi, terus kesannya adalah partai-partai yang lain yang tadinya jadi lawan politiknya
juga nggak dapat,
terus kemudian mau merapat nih gitu, terus koalisinya nambah gitu.
Nah itu kan karena memang sebenarnya bukan koalisi,
iya,
ini hanya partai pendukung saja. Karena Jokowi itu tidak memerlukan koalisi sebenarnya, dia bisa mencalonkan diri sendirian dalam sistem kita. Itu kenapa sejak tahun 2014 itu sudah ada penambahan partai ke dalam koalisi. Kita ingat P3 dulu kan gak ikut.
Iya.
P3 itu dengan Prabowo. Tapi begitu selesai P3 mendukung. Lalu kemudian Menteri Agama yang lama dari zaman SBY lanjut lagi. Yang orang P3. Jadi karena ini memang bukan koalisi ya begitulah karakternya. Begitulah karakternya. Jadi nah masalahnya di publik kadang ada debat-debat yang misleading. Yang mengkritik ini apa koalisi kita tidak sehat karena hanya koalisi yang mau mengejar apa namanya jabatan publik. Nah, bagi kita yang belajar ilmu politik kita tahu betul ini memang bukan koalisi. Kita tidak bisa menakar ini dengan kaidah koalisi karena yang ada hanya partai pendukung.
Pendukung.
Karena namanya pendukung maka boleh saja dia nambah kapanpun.
Dan tidak selamanya partai pendukung itu ketika yang didukung jadi itu selamanya akan ikut.
Selamanya akan ikut, enggak juga. Zaman SBY contoh PKS itu adalah bagian dari pendukung SBY. tapi bahkan mereka mendeklar di publik tidak akan selamanya mematuhi SBY. Jadi
mantap juga PKS ya.
Ya kalau saya jadi SBY saya tendang sejak awal. Nah kalau mendukung saya hanya untuk dapat jabatan menteri tapi tidak mau mendukung pilihan politik saya ngapain? Tapi kan
sah kan dalam politik?
Sah saja. Tapi persoalannya kenapa istilah koalisi itu menjadi make sense dalam politik kita adalah karena presiden bisa saja diganggu oleh kekuatan-kekuatan di parlemen.
Oh, oke.
Jadi ini nanti akan terkait lagi dengan isu yang lain yaitu oposisi itu tadi. Tapi pada intinya, karena presiden itu khawatir diganggu oleh kekuatan-kekuatan di parlemen, di DPR RI kalau di tingkat nasional, maka presiden harus mengakomodir sebanyak mungkin partai.
Supaya targetnya goal, supaya yang jadi program itu
supaya tidak rewel lah DPR. Supaya Senayan tidak rewel, maka partai yang kuat di Senayan itu memang harus diberi bagian, meskipun mereka saat pilpres tidak mendukung. Jadi ini kan ada rasionalitas elektoral, yaitu memberi konsesi kepada orang-orang yang membantunya saat pilpres. Tapi ada juga realitas pemerintahan, rasionalitas pemerintahan, yaitu memastikan pemerintahannya tidak diganggu oleh kekuatan di parlemen. Jadi wajar kalau presiden kemudian yang membuka pintu saja.
Iya.
Jadi publik jangan heran kalau tiba-tiba, misalnya nih, Fadlizon jadi Menteri. Itu dari hitungan politik masuk akal.
Iya.
Atau Hanafi Rais jadi menteri. Itu masuk akal. Oh, yang agak tidak masuk akal kalau Ghaffar Karim jadi menteri. Wah. Itu enggak ketemu urusannya itu.
Ya nantilah.
Jadi itu baru satu isu. Apa tadi soal
koalisinya gitu.
Soal koalisi. Nah, soal oposisi itu juga terkait dengan itu tadi. Lagi-lagi oposisi itu istilah di parlementer sebenarnya. Tadi kalau kalau ada partai atau koalisi partai yang sudah mencapai 50% plus satu kursi itu jadi pemerintah.
Oke.
Sisanya
yang pegang eksekutif
yang memimpin departemen, punya menteri segala macam. Menteri-menterinya juga anggota parlemen. Iya. Tapi yang kalah gimana? Mereka tidak nganggur, mereka menjadi oposisi. Menjadi oposisi dalam arti mereka memposisikan diri berseberangan dari semua keputusan yang diambil oleh partai koalisi, pemerintahan koalisi juga. Karena itu mereka punya pimpinan oposisi, mereka punya kabinet bayangan, punya menteri-menteri bayangan, dan itu digaji. Yang namanya pimpinan oposisi kalau di Australia misalnya itu digaji. Saya lupa persisnya, tapi dulu kalau tidak salah, kalau Perdana Menteri digaji 175 ribu per tahun bebas pajak, maka ini dolar ya, 175 ribu dolar, maka pimpinan oposisi digaji 125 ribu atau 135 ribu per tahun. Dolar bebas pajak. Itu, ya. Tugasnya simpel, merecoki Perdana Menteri.
Gitu. Atau mungkin lebih ke soal balancing aja ya?
Iya, sebenarnya balancing. Tapi memang akhirnya praktiknya mereka recok aja. Apapun yang dikatakan oleh sini, ini diganggu oleh sini. Dia, misalnya ini bilang, saya akan meningkatkan anggaran dana kesehatan. Ini akan nanti bilang, nggak bisa, pertahanan dulu lebih penting. Lah gitu aja.
Ya.
Lalu nanti menteri-menteri masing-masing akan berdebat. Menteri Pendidikan akan berdebat dengan Menteri Pendidikan Bayangan.
Yeah.
Kenapa ini disebut oposisi? Ini sebenarnya layout ruangan saja. Karena di Parlemen Westminster itu duduknya berseberangan.
Berseberangan.
In the opposite. Jadi berhadapan-hadapan.
Dari situ sebenarnya ya?
Dari situ sebenarnya. Nah di kita dalam sistem presidensial tidak ada sebenarnya.
Oposisinya nganggur.
Memang tidak ada oposisi.
Oh, tidak ada oposisi sebenarnya.
Tidak ada istilah oposisi. Tapi pertanyaannya, lalu bagaimana eksekutif diawasi? Kan tetap harus ada pengawasan. Dalam sistem presidensial, eksekutif itu diawasi oleh DPR, oleh parlemen sebagai sebuah lembaga menyeluruh. Dalam istilah pemerintahan di sistem presidensial, ini disebut checks and balances.
Check and balances.
Jadi presiden itu adalah sebuah lembaga, DPR itu adalah sebuah lembaga. Jadi ya gitulah. Jadi kalau presiden ke atas ini diimbangi, begitu terus. Idealnya DPR itu bekerja sebagai sebuah unit keseluruhan, tapi di kita kan enggak.
Iya.
Di kita kan enggak. Nah, di kita itu adalah partai-partai yang kemarin mendukung presiden di pilpres itu menjadi partai seolah-olah partainya pemerintah.
Pemerintah, betul.
Lalu yang mendukung, yang tidak mendukung dia seolah-olah menjadi partai oposisi.
Oposisi.
Itu kan kesalahan yang muncul sejak reformasi. Ada partai yang menyebut diri saya oposisi. Itu padahal enggak ada itu. Sistem kita tidak mengenal itu. Kalau dalam sistem presidensial yang disebut oposisi itu sebenarnya adalah kekuatan politik yang mengimbangi pemerintah. yang namanya oposisi politik itu ya bisa gerakan mahasiswa, pers, gerakan intelektual, pesantren, lembaga gitu ya, semua kekuatan yang bisa, ya. Ya yang lembaga independen ya, artinya kekuatan yang memang bertugas untuk melihat semua hal dari seberangnya pemerintah. Itu oposisi, oposisi politik, oposisi tapi politik, bukan oposisi parlementer. Nah di kita kan salah kaprahnya adalah partai-partai yang
di parlemen itu terbagi jadi dua.
Terbagi jadi dua, seolah-olah ini sistem parlementer.
Iya, iya.
Dan akibatnya tadi ke soal itu tadi, soal kursi kabinet. Karena ingin menyeimbangkan ini, maka presiden kemudian mengisi kabinetnya dengan orang-orang dari partai-partai yang ada di parlemen. Nah, ya. Baik yang pendukung maupun yang lawan tapi mau dipangku. Jadi presiden tidak cukup independen mengangkat menterinya. Karena idealnya dalam sistem presidensial, presiden mengangkat menteri-menterinya dari luar logik parlemen. Kalau menteri-menteri masih dalam logik parlemen, itu ya parlementer. Jadi itu menurut saya yang seringkali menjadi problema dalam cara kita melihat fenomena di Indonesia, karena istilah yang kita jelaskan itu
sudah agak
salah kaprah.
Sudah salah kaprah,
sudah salah kaprah sejak awal. Tapi akhirnya ya dipas-paskan.
Iya, iya.
Atau akhirnya bebas saja, atau kita tidak harus bernegara secara terlalu jauh.
Iya, iya, iya.
Akhirnya ya sah saja kita menyebut ini koalisi, ini oposisi. Dan
realitas pemerintahannya memang seperti
realitas
itu.
Pemerintahnya seperti itu. Jadi ya sudahlah ini ya. Ya kenyataannya seperti itu. Karena itu akhirnya yang namanya koalisi sebenarnya tidak lebih dari kumpulan partai yang memperoleh keuntungan politik dari posisi yang diperoleh seseorang sebagai presiden. Bukan dalam arti tadi orang yang partai-partai yang secara otomatis mengawal kebijakannya, sementara oposisi secara otomatis berlawan. Partai kita kan random. Sikap-sikap politiknya tuh random, tergantung negosiasi.
Tergantung negosiasi, dan ya prinsipnya satu ya, kepentingannya.
Kepentingannya saja. Dan kepentingannya pun itu harian ya, berarti gini. Sesok pengen apa, habis sok pengen apa, maka dia perhitungkan hari ini. Idealnya kan partai itu menghitung kepentingannya berdasarkan ideologi. Di kita, apa bedanya partai satu sama lain?
Enggak,
secara ideologi enggak jelas.
Nasionalis, Islamis.
Nah itu kan, yang nasionalis dan Islamis apa bedanya? Pertanyaan simple. Ini misalnya kalau harus menyebut merek. Kalau PDIP yang menang dengan PKB yang menang, kira-kira beda negeri ini apa gitu? Tidak ada yang bisa menjelaskan.
Tidak ada bedanya.
Tidak ada bedanya. Bahkan simpel aja, kalau kemarin Prabowo bukan Jokowi yang menang, negeri ini akan jadi apa? Tidak mudah menjelaskan. Ada bedanya mungkin, tapi kita tidak mudah membayangkan. Beda dengan di Amerika.
Tapi sebentar Mas, mungkin ini agak sedikit memotong juga. Saya malah teringat kepada Gus Dur dan apa yang dilakukan Gus Dur ketika Gus Dur menjadi presiden gitu. Apakah sebenarnya contoh ketika Gus Dur mengangkat menteri yang saat itu mungkin ya, kayak misalkan Gus Dur banyak mengangkat tokoh-tokoh baru kan yang dari luar, yang sama sekali out of nothing gitu di partai gitu. Ya mungkin ada orang, ya mungkin orang-orang partai juga masih ada. Tapi kan kadang, tapi ada juga yang wajah-wajah baru yang saat itu benar-benar siapa nih diangkat sama Gus Dur? Malah sebenarnya posisi presiden fungsinya malah bisa yang seperti itu ya.
Ya. Mahfud MD misalnya, sangat muda waktu itu, umurnya 41 berapa tahun itu.
Bu Hovifah juga kayak.
Iya, Hovifah umurnya 30-an. Yang orang sebenarnya tidak terlalu mengenal di publik sebagai politisi. Pak Mahfud itu orang diketahui orang sebagai ahli hukum di UII, tiba-tiba jadi Menteri Pertahanan. Nah esensinya sistem presidensial sebenarnya presiden punya keleluasan penuh untuk menunjuk menteri-menterinya. Idealnya begitu.
Dari resource apapun, maksudnya dari sipil apapun
yang dia suka,
orang aktivis, orang jalanan kayak atau apa gitu.
Iya, kalau menurut dia itu bisa membantu membantu apa namanya, dia mencapai kepentingan-kepentingannya. Karena itu seringkali memang ada kejutan-kejutan kecil dalam sistem presidensial. Kecuali kalau memang di declare sejak awal kalau saya menang ini menteri-menteri saya. Tapi kebanyakan kan tidak selalu disampaikan oleh kandidat presiden. Nah, apalagi Gus Dur itu sebenarnya satu masa transisi dia ya. Transisi dari sistem otoriter ke sistem yang lebih demokratis. Transisi dari sistem lama yang dalam Undang-Undang Dasar 45 versi sebelum amandemen itu presiden itu dipilih oleh MPR menjadi presiden dipilih oleh rakyat. Gus Dur masih dipilih oleh MPR. Tapi Gus Dur sudah mulai kehilangan Gus Dur itu adalah presiden dalam era yang presiden tidak lagi bisa mengendalikan MPR. Sementara dia tidak punya basis legitimasi di hadapan rakyat. Itu beda dengan Soeharto dulu. Meskipun dia dipilih oleh MPR, tapi di hadapan MPR dia dikdaya banget. Nah, Gus Dur itu berada dalam transisi itu. Dia tidak sekuat Soeharto, tapi dia juga tidak punya basis legitimasi real di rakyat karena dipilih oleh MPR. Jadi karena itu gampang dijatuhkan. Di masa itu tidak hanya Gus Dur ya yang dijatuhkan ya, beberapa kepala daerah. Aturannya memungkinkan ya bahwa kepala daerah itu dijatuhkan oleh DPR hanya dengan ditolak laporan pertanggungjawaban. Lalu kemudian berubahlah menjadi sistem seperti sekarang sejak tahun 2004, yaitu presiden dipilih oleh rakyat. Karena dipilih rakyat, dia tidak bisa dijatuhkan. Betul. Itu hanya bisa di rakyat yang memberi mandat, maka mandatnya itu hanya bisa dikembalikan pada rakyat. Gitulah kira-kira.
Ya, oke, terima kasih. Oke, mungkin cut dulu. Ini biasanya berapa menit?
Kayak ini,
jam
15
menit. Oh gitu, ya. Oh ya, nasionalis Islamis ya. Ini kembali lagi. Ya karena nggak panjang-panjang juga durasinya, jadi langsung ke yang soal Islamis dan nasionalis tadi. Pertanyaan selanjutnya. Tadi Mas Gafar sempat menyinggung tentang partai-partai yang ada di Indonesia itu kan mungkin idealnya mereka lahir dari basis ideologis ya, tapi kalau mereka nanti berkuasa bedanya apa coba? Ya itu gini, apakah kalau dari sejarahnya kan memang dari dulu mungkin kayaknya yang selalu selalu muncul, yang selalu berkontestasi itu kan antara Islamis dan nasionalis dan apakah sampai ke masa depannya akan masih awet seperti itu atau akan ada terobosan baru misalnya?
Saya rasa semua kemungkinan selalu akan terbuka ya ke depan mau seperti apa. Tapi kita lihat kalau soal persaingan antar parpol di Indonesia itu makin lama makin cenderung menjauh dari isu-isu ideologis dan lebih mendekat ke isu-isu pembilahan sosial dan identitas. Ini kurang lebih sebenarnya punya nuansa yang sama. Karena basis sosial itu sebenarnya punya karakter ideologis yang berbeda. Cuma di kita kan tidak dirawat itu soal ideologinya. Misalnya ya, ini partai yang selalu apa dominan dalam kekuatan politik di Indonesia itu kan sebenarnya kira-kira ada tiga lah. Partai yang Islam, lalu partai nasionalis, lalu partai yang tengah-tengah lah, developmentalis lah. Kira-kira Golkar dan skoci-skocinya. Tapi ini kan makin lama makin tidak ideologis. Yang Islam itu lebih fokus ke basis sosialnya saja. PKB itu didirikan karena ada basis sosial NU. PAN itu karena basis sosial Muhammadiyah. Dan seterusnya. PKS karena ada basis sosial gerakan tarbiyah. Tapi ideologi mereka itu tidak betul-betul settle.
Ketika sampai di partai?
Sampai di partai itu tidak settle. Mungkin di tingkat masyarakat ada ekspresi ideologi. Tapi di partai itu tidak settle atau tidak disettlekan atau oleh para pengelola partai tidak menjadi akidah kira-kira akidahnya nggak kepegang imannya belum dapat ini partai. Padahal itu penting meskipun tidak diekspresikan ya di zaman modern ini memang dimanapun di negara-negara demokrasi yang sudah maju kita tidak akan lagi menemukan partai yang rajin banget bicara soal ideologi atau bikin jargon atau bikin spanduk atau bikin tema kita yang paling jago itu
kalau dulu itu mana ya
kalau dulu iya
kenceng banget ya
iya sekarang kan enggak kenapa karena ideologi itu sudah mengendap orang tidak lagi memperdebatkan ideologi tapi ideologinya itu ada kalau kita lihat partai Republik dan Demokrat buruh dan liberal di Inggris atau liberal dan
konservatif
liberal dan konservatif kalau di Inggris liberal dan buruh kalau di Australia itu perbedaan ideologisnya jelas tapi mereka tidak lagi bicara soal ideologi kanan kirinya itu sudah jelas sudah menjadi darah daging nah di kita kan belum jelas itu itu PKS, PDIP, PKB sebenarnya refleks ideologisnya itu apa sih mereka
ketika nanti sampai di parlemen atau ketika nanti sampai pada perundang-undangan
akan seperti apa mereka berposisi itu gak jelas paling mereka seringkali bermain jargon isu-isunya yang dimainkan karena itu partai akhirnya bertempurnya itu bertempur di ranah-ranah simbolik atau isu-isunya apa saja yang mau dipertempurkan. Misalnya orang PKS rajin banget nih bicara soal Palestina, gitu ya. Atau yang PKB Islam Nusantara,
NKRI harga mati,
NKRI harga mati, kan gitu. Itu kan ekspresi versi dari sebenarnya ideologis, adalah bekas-bekas jejak ideologisnya. Tapi kan tidak operable ini, tidak operable menjadi program. Dan di sini titik masalahnya di kita. Di negara-negara dengan demokrasi yang sudah matang itu, ideologi partai itu sudah operable ke dalam program.
Iya.
Jadi bedanya partai satu sama lain sudah terlihat di programnya. Itu clear betul bedanya. Misalnya partai buruh dengan partai konservatif itu punya cara pandang yang sangat berbeda soal mau berpihak kepada kepentingan Amerika kah atau kepada Asia kah.
Atau dan itu hadir di perdebatan di parlemen.
Betul, dan konkret. Orang sudah bisa menduga.
Disaksikan orang.
Betul. Disaksikan secara bebas oleh orang.
Orang juga akhirnya bisa mengukur dari situ
dan bisa menduga.
Iya.
Kalau misalnya di parlemen sudah lebih dominan partai liberal, pasti arahnya pasti akan begini. Orang di Australia misalnya, saya pernah tinggal beberapa tahun di Australia, itu tahu betul, oh kalau sudah partai buruh yang menang, wah udah begitulah gitu ya. Pajak akan naik, tapi fasilitas publik akan membaik. Karena kenapa pajak naik? Karena pemerintah kan perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan fasilitas publik. Itu orientasinya memang begitu, partai buruh ke kiri gitu ya. Dan kirinya itu bukan di jargon tapi sudah tindakan. Tapi kalau partai liberal yang menang, pajak akan turun tapi pelayanan publik akan tidak sebaik kalau itu dikelola buruh. Tinggal mau milih yang mana. Begitu partai liberal menang, mereka tahu bisa gonta-ganti handphone karena pajak mungkin akan turun. Penghasilan mereka lebih tinggi. Kira-kira begitulah. Nah di kita, rakyat itu tidak memiliki kemewahan itu. Tidak memiliki kemewahan untuk membedakan partai satu dengan yang lain. Sehingga yang namanya perbedaan antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan programatika apapun.
Tidak muncul dalam program yang diperjuangkan.
Misalnya kalau partai yang nasionalis menang, apa tuh efeknya buat kita? Misalnya apakah kebebasan berekspresi akan lebih dijamin? Atau misalnya kalau partai Islam yang menang, apakah biaya naik haji makin murah? Ya konkret-konkret aja. Rakyat tidak bisa menemukan jawabannya. Toh kalau kelompok nasionalis yang sedang berkuasa, sweeping buku juga terjadi.
Sweeping buku juga masih.
Lah itu, loh, kita kan mengira, oh ini kebebasan ekspresi akan lebih bagus. Kita juga ternyata juga. Sweeping
juga. HAM juga masih.
HAM tetap masih dilanggar.
Jadi malah sekarang prioritasnya nggak masuk ya kayaknya.
Nggak masuk. Pembinaan SDM itu mungkin HAM akan sedikit dikesampingkan. Tapi kita lihatlah kalau soal itu. Poin saya adalah, yang namanya persaingan antara Islam dan nasionalis hijau dan merah itu sebenarnya adalah persaingan basis sosial, pertempuran basis sosial ketimbang pertempuran ideologi dan programatika kekuatan politik. Ini hanya soal cara orang merapatkan barisan lalu mendefinisikan lawan. Ini kan soal identitas saja. Untuk memudahkan kerumunan yang banyak ini didefinisikan, maka orang perlu tahu in group dan out groupnya apa. Saya kelompok hijau karena itu saya ngumpulnya dengan orang hijau, kira-kira begitulah. Saya kelompok merah karena itu saya ngumpulnya dengan orang-orang merah. Jadi akhirnya begitu-begitu aja, hanya menjadi alasan berkumpul dan pertemanan. Tapi soal orientasinya seperti apa,
sampai
respon,
di programnya seperti apa,
iya random akhirnya. Tergantung rembukan hari ini, sesuai arep ngopo.
Dan tergantung yang populer.
Tergantung yang apalagi ini zaman anu ya, zaman medsos. Ini kita berada di lab big data, tempat kita bisa menganalisis tren kesukaan publik terhadap sebuah isu itu seperti apa. Maka kekuatan politik itu makin lama makin tergantung selera publik aja merespon, bukan tergantung ideologi mereka. Publik lagi suka apa, mereka akan merespon. Dan random.
Sementara publik itu swingnya sangat
tinggi sekali. Sangat tinggi dan tidak ada patokan buat mereka milih yang mana. Saya beberapa kali menceritakan, kalau di kelas saya memberi gambaran seperti ini. Ideologi itu mirip dengan jalur kiri kalau kita di jalan raya. Kenapa jalan raya kita relatif tertib? Jawabannya adalah karena kita punya ideologi, yaitu kalau saya naik kendaraan, saya akan di jalur kiri.
Jalur kiri.
Itu apapun tujuan kita hari itu, apapun mood kita hari itu, suasana hati kayak apa, mendung, hujan, terik, itu kita jalur kiri. Itulah ideologi. Bayangkan kalau jalan raya kita itu seperti suasana berpolitik parpol kita yang random. Jadi orang tinggal memutuskan harian, ah besok tak jalan kanan, besok jalur kiri lah. Kemudian gimana kita mendeteksi orang lain? Nah gitu kira-kira. Jalan raya kita itu mirip jalan raya tanpa ketentuan jalur kiri jalur kanan. Apa politik kita seperti itu kira-kira?
Ya, oke. Terima kasih Mas Gabar. Mungkin untuk penutup ada yang mau disampaikan, terutama juga untuk yang netizen-netizen yang mungkin masih salah persepsi nih soal koalisi, oposisi dan selamanya gontok-gontokan terus.
Ya sebenarnya persepsi netizen itu sampai taraf tertentu itu dibuat juga oleh pelaku politik saya kira ya. Karena itu saya kira saran yang paling relevan untuk netizen itu adalah jadilah pemilih yang cerdas. Kira-kira begitulah kalau konteksnya pemilu. Tapi yang lebih esensial lagi, jangan posisikan kita itu hanya sebagai pemilih. Karena kita ini bukan hanya pemilih, tapi kita pemilik negeri ini. Jadi jadilah kita demos yang aktif, yang tahu betul bahwa fungsi kita adalah mengawasi pemerintahan. Karena politik elektoral itu memang tricky ya, bisa mengadu-adu cara kita melihat diri sendiri. Kita mendukung berlebihan pada orang yang meminta mandat dari kita, yang nantinya kalau sudah dapat mandat, kita juga akan membiayai dia dari pajak-pajak kita. Dan kita berantem untuk dia. Nah, menurut saya itu harus berhenti. Itu harus dihentikan. Ke depan kita harus jadi demos yang tahu betul bahwa negeri ini adalah milik kita. Dan kalau kita memilih seseorang kandidat, itu adalah cara kita untuk menentukan siapa yang mau kita beri tugas sebenarnya ke depan. Dengan cara berpikir begitu, maka kita tidak ragu-ragu untuk mengkritik dia kalau dia sudah memperoleh mandat dari kita. Kritik-kritik aja. Sekarang kan gara-gara kita hanya menghentikan diri sebagai pemilih, maka
setelah
pilpres pun masih berantem terus, setelah pilgub masih berantem terus. Itu yang harus dihentikan. Itu harus dihentikan. Begitu pilpres selesai, kewajiban kita sudah selesai juga sebagai pemilih. Sudah nyoblos kok kita.
Betul.
Selesai. Abis itu sudah tinggal dihitung. Setelah itu kewajiban yang lain menunggu, yaitu kewajiban sebagai demos tadi, kewajiban sebagai warga negara yang punya tugas mengawasi pemerintah. Gitu aja sih harapan saya.
Ya, terima kasih. Berarti dengan kata lain, kalau bisa saya simpulkan, kalau nggak jadi pemilih yang cerdas, berarti kita cuma menjadi angka-angka.
Angka aja. Saja.
Dihitung ya. Dapat berapa? Dan tentunya kita cuma beating. Kalau di
jadi statistik aja kita.
Statistik aja jadi angka. Oke, terima kasih Mas Gabar atas waktunya.
Terima kasih atas kunjungannya ke Visipologi.
Wah ya, terima kasih. Saya juga ini sudah lama nggak main ke UGM. Dan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe di Gus Durian TV di channel YouTube. Terima kasih, saya Virus dan bersama Mas Abdul Karim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.